Spațiul BCR. Spațiul BCR. Spațiul BCR. Spațiul BCR.
Šangaj je najveći grad u Kini sa 34 miliona stanovnika. Jedna kap u tom moru ljudi je i Maja Rogić iz Novog Sada. U Kini je već 9 godina. Uspela je ono što ovde nije mogla, da sebi obezbedi dostojanstven i sadržajan život bez mnogo stresa. S druge strane, Srđan Stanković iz Požareca. Nedavno se vratio iz Kine posle 4 godine. Ne svojom voljom. Problemi sa papirima naterali su ga da prekine svoj kineski san, ali je rešen da ga nastavi. Zašto? I šta je tako dobro u Kini, zbog čega bi neko izabrao baš tu zemlju za život? Slušat ćete u narednih 30 minuta nove epizode Špacir Bećara.
Špacir Bećara. Špacir Bećara.
Kina odavno nije više zemlja siromašnih. Naprotiv, posljednje dve decenije to je zemlja mogućnosti, jer njena ekonomija je jedna od najbrže rastućih u svetu. Za naše ljude posebno zanimljiva jer je do COVID-a tamo bilo izuzetno lako otići, bez vize, zahvaljujući sporazumu između dve države. Zato se i Srđan Stanković odlučio na taj potez. Posao za ekonomista ovde nije bilo, a onda je shvatio da u Kini može da radi kao predavač engleskog, čak i bez diplome.
Kina, kao Kina, ja sam recimo otišao u Peking. Ja sam u Pekingu probao pre dve godine.
Uh-huh.
I moram da priznam da je u početku bilo malo ovako, a možda malo neugodno dok se privikao, ali pa dobro, sve se trpi. Ako si spreman, naravno, znači nešto moraš držati. I te pre dve godine su, moram da priznam, i bile naj, da kažem, najunosnije, najbolje su bile za posao, zato što je Peking jako veliki i ima puno mogućnosti za posao i radi. Kako bi vizna politika je bila krajnje liberalna prema nama, jer naravno Srbija i Kina imaju taj neki, imale su taj otvoreni sporazum, tako da se moglo putovati bez vize i tako na 30 dana. Tako da su mi često koristili tu varijantu i onda smo na svake 30 dana išli preko granice, najčešće u Mongoliju ili sad zavisi u kom delu Kine.
Kao da se poništi ulazak i onda opet, jel?
A da se uđe ponovo i tako.
Uh-huh.
Ili se normalno, ako se izradi radna dozvola, onda se dobije viza na godinu dana i tako.
I radiš.
Maja Rogić je te 2014. bila spremna da ode bilo gde iz Srbije. Izbor je pao na Kinu sasvim slučajno, a veza je bila koleginica sa kojom je radila u školi u Srbiji.
I nas dve smo se našli na nekoj kafi kad je ona došla na letnjem raspustu za Novi Sad i ispostavilo se da znam njenog muža. I tu mi ona rekla šta treba da radim, koje oglase da pratim, da mi treba dve godine iskustva da predam, da bih se uopšte prijavila za internacionalne škole. I godinu dana kasnije je stigao od nje mail. Nama hitno treba nastavnik matematike, da li hoćeš da dođeš? I ja sam naravno bila da, rekao. Nisam znala gde idem. Znači, sećam se da sam jednostavno bivšem učeniku s kojim sam ostala u kontaktu iz Novog Sada rekla, kažem meni, šta ćeš u Kini, tamo sam bicikli i pirin. Uglavnom da sam prošla intervju i 24. septembra, koliko se sećam, sam sletala u Peking. I sećam se tog prvog momenta, s obzirom da je škola poslala nekog da me sačeka na aerodromu. Ja sam krenula s čovekom da pričam kako je to vremenska razlika vamo tamo i on je mene toliko iskulirao da sam joj pomisla, rekao, Bože, na kraju sam shvatila da stvari uopšte ne govori engleski, da sam to tako pričala u prazno, jer moje poznavanje kineskog.
Naravno, nije sve jedno kada se odjedanput nađeš u toliko različitoj sredini i shvatiš da sve ono što si znao više ne važi i da se od danas tvoj život okreće potpuno naopačke.
Sećam se kad sam prvi put išla za Peking, ja sam stigla u septembru, negde u decembru, januaru sam prvi put išla za Peking tim famoznim brzim vozom. Sjećam se kad sam otišla na stanicu, apsolutno ništa nije bilo na engleskom. Znači, ništa. Ono, ja mislim da je jedino onaj exit znak koji je to bilo to. I da sam stavila u redu da dođem, ono, kada kupim kartu i dajem pas, pošto ovde sve moraš pasošen kada putuješ. dajem pasoš ove na šalter i ona meni nešto brrrrrr i samo mi vrati pasoš. Ja rekao, bok, šta ću sad raditi, ništa, stanem ja u drugi red i kao, ok, ovde možda ne prodaju za Peking, jer sam nju sam rekla Beijing, Beijing. Ove, tu sam srećom uspela da kupim karti. Srećom sam posle pričala sa sestrom koja rekla, ja bih stela dole i počela plaću. Tako da ove, u početku jeste bilo onako prilično interesantno, jer nije bilo Didije koji je ovde nešto kao Uber. Tako da svaki put kad uzem taksi, onda ove, pokušam da kažem adresu, jer oni ovde imaju tonove. Tako da jedna te ista stvar ima, može izgovoriti na, ne znam, nija više koliko načina, ali znači potpuno neke suprotne stvari. Tako ja kad sam pokušavala da njima kažem svoju adresu gde živim, oni su me samo gledali i ono, bukvalno su to razgovarali. To je bila reakcija. Na kraju sam odustala pa sam im pokazivala, imala sam na kineskom napisanu adresu.
Posle tog prvog šoka, kada shvatite da ste sada prepušteni sebi i prihvatite novu realnost, onda Kina počne da pokazuje svoje drugo lice. Interesantno, uzbudljivo i gostoprimljivo. Poslušat ćemo jedan kineski punk band. Zovu se The No Name i proslavili su 15 godina od prvog albuma. Ovo je pesma Chaos Chang'an sa albuma Sick and Tired. Moram priznati, nemam pojma o čemu pevaju, ali dobro zvuče. Thank you.
Špacir Bečar. Špacir Bečar.
Iako postoji državna cenzura i delimična kontrola medija i interneta, zapadnjačka kultura odavno više nije tabu u Kini. Naprotiv, ono što se prihvata, prihvata se bez kompromisa. Moderna Kina, takoreći preko noći kada se otvorila prema zapadu, postala je čudan spoj miš-maš nekoliko društvenih i ekonomskih sistema, komunizma i kapitalizma sa jakim tradicionalnim uticajima. U ekonomskom smislu progresivna, a u kulturnom i dalje konzervativna. Nova klasa bogataša lako je usvojila zapadnjačke potrošačke navike. Piju se dobra vina, voze najbolja kola, a Kinezi su još pre 10 godina, kada sam imao sreću tamo odem, bili preuzeli titulu najvećih svetskih putnika od Japanaca. Po broju milijardera su odmah iza SAD-a. Zemlja izuzetnih mogućnosti za neko ko je snalažljiv i ne boji se da proba nešto novo. Takvi su naši sagovornici Maja Rogić i Srđan Stanković. Oboje su se odlično snašli u novom okruženju, gde se uprkos relativnoj cenzuri čovjek osjeća veoma prijatno.
Ali sve to u početku je onako bilo jedno interesantno iskustvo i mislim da je dosta dobro u nekom mom ličnom samopouzdanju. Ono kad shvatiš, ok, preživljavam ovde, ne da preživljam, nego mi je super. I sve to tako neka avantura i ono najosnovnije je bilo što sam upoznala ljude iz čitavog sveta. Znači, baš iz čitavog sveta. Ja sam čak decu vodila dva puta na školski, kao školski ekskurzija, školski put, samo što je ovde ekskurzija, ne znači da se napiješ još u autobusu, nego idu pa pomažu u ruralnim sredinama, ne znam, krećali su u školu, radili su neke, imali su razne aktivnosti sa decom iz tih ruralnih sredina, ali i tamo su svi nasmijeni i raspoloženi. Znači, ovde kad izađeš napolje, oko 7-8 predveče uveče, svi plešu. Znači, to je potpuno neverovatno. Ja kažem, ono, kad odem iz Kine, te ono, dancing ladies će mi najviše nedostajati. Znači, da se jednostavno okupe u grupama, grupicama i svako iznese svoje, pa onda na jedno mesto vežbe taj čin, na drugo mesto plešu, na treće mesto ide ono brzo hodanje i mnogo vode računa o zdravlju, mnogo više nego što sam igde videla. Dosta sam proputovala od kako sam ovde.
Noćni život je u principu u tim većim gradovima je jako razvijen. Znači, to je nešto što je u Pekingu konkretno je jako konstantno se vraćam na Peking,
da.
Ali eto, to je i ostaje jako veliki utisak na mene. Mm-hmm. I bilo je tih situacija da se recimo mi vraćamo se iz tog putovanja preko granice. Mm-hmm. I vraćamo se nazad u Peking, iz Mongolije na primjer, i stižemo, to je na primjer oko 1 sat posle ponoći. Uh-huh. Radi dan. Uh-huh. I ova neka mlađa ekipa, ja su ono ko spremamo, reko momci, ajde vidimo se, i ono ko gde ćete vi, idete kuću, kao ne, idemo u klub.
U izlazak.
Reko, dobro, sasvim normalno. I, ali eto, to je prednost, ne znači neko mlađe 15. godina, znaš.
Pa da. Da, ono. A kako se zabavljaju? Kakav je klub? Šta je popularno?
Pa klubovi su, mislim da su na svetskom nivou. Mislim da je to, ja nisam nešto mnogo putao po svetu, ali ljudi koji su bili su, da su apsolutno su mu uveravali da su na svetskom nivou. I zabav, ako se može naći svuda u Pekingu, je najraznovrsnija, ima, što se kaže, za svakog po nešto. Recimo, ja sam u posljednju godinu danas živio u gradu Qingdao, koji je poznat po lokalnoj pivari.
A gde se on nalazi, taj grad?
Grad je u provinciji Shandong, na obali Žutog mora. Uh-huh. Pitun je grad neki 10-11 milijuna ljudi i on je popularan upravo na tom lokalnom brendu piva. Uh-huh. Qingdao pivara je jedno od najvećih na svetu. Uh-huh. I oni su, ja mislim da je već se u Srbiji se može naći, mislim da sam, ako sam dobro razumeo, u Zrenjaninu su već postali popularne, po cijeli dao pivo, tako da, mm-hmm, eto, mogu da i naši ljudi mogu da ga probaju, da vide kako je. Mm-hmm. I oni imaju taj festival piva koji je u julu-avgustu, i to je jedno od, ako najupečatljivijih, da kažem, tih turističkih događaja, kulturnih dešavanja, čitav niz dešavanja je u gradu, tako da to trajamo nekde oko 2 nedelje i jako, jako, jako interesantno.
Uh-huh.
nepovoljne su. Ono što mi je na prvom mesto što bih rekla, da kad sam došla ovde, da sam, mi je trebalo nekoliko meseci da se opustim i da zaboravim, totalno sam stvari odvikla od te neke agresije koja je vladala u Novom Sadu. I sećam se kad sam prvog leta došla kući, s drugarom sam bila u kolima i znam sam prolazila pored ovog Srpskog narodnog pozorišta i odjednom čujem i znam sam ja pogledala, rekao šta je ovo, i pogledala preko puta grupica njih, jedan studentan, u srednjoj školi, to šta li, klinaca, nekih ide na utakmicu. Ja onda shvatim da sam ja stvari provela 8-9 meseci, apsolutno nisam tako nešto videla. Znači, jednostavno nije postojalo.
Ja sam imao prilike u Pekingu da poznam grupu ljudi koji se rekreativno bavi trčanjem. Uh-huh. Znači, one njihove hobi da trče i da piju pivo. Tako da su se sve lepo složili.
Našli ste zajednička interesovanja.
Da. Tako da su to lepo su se složili i svakog vikenda bi oni organizovali recimo turu, ili bi se trčalo ili šetalo, sad kako aktivitete ima. Sa recimo sa kontrole jedne do druge kontrole tačke i tako dalje. Tako da skupili bi se oko nekog restorana, tu bi smo popili jedno pivo, pa bi smo trčali ili šetali do neke druge tačke i tako dalje. Tako da je to glavno interesantno. Jedno jako, jako interesantno lepo skupinje. Nisam imao pojma o celom te priči, celom pokretu. Tako da je meni to bilo neko novo iskustvo. Neko sam upoznao mnogo ljudi iz inostranstva, ali iz drugih zemalja, ali upoznali su mi Kinezi koji su svoje vremeno recimo boravili u Jugoslaviji.
Da.
Kada se spomeni Jugoslavije, oni sa nekom setom pričaju, recimo...
Jugonostalgičari.
Pa oni Jugonostalgičari iz Kine. Mislim, zato što je Kini je Jugoslavija bila delom zbog filmova, jel?
Da.
To je neizbježno, tu mora da se spomene.
Uverio sam se u to isto u Pekingu na pijaci. Pitao sam ono random ljude, Bata Živojinović, da, zna, sve znaju. Da. Ovi stariji,
da. Mlađi, tako. Ono što je, kažem, interesantno, što su, recimo, ljudi dolazili sa velikom entuzijazmom su dolazili u Jugoslaviju. Zato što je Jugoslavija, za razliku od ostalih zemalja, istočnog lagera. Bila mnogo više otvorena i mnogo lepše izgledala nego recimo odlazak u Rumuniju ili u Bugarsku ili u Sovjetski savez. Sve bilo mnogo strožije, rigidnije, pa i siromašnije.
Da.
I Jugoslavija je tada za njih bila nešto onako prozor u neku budućnost kako bi oni volili da Kina izgleda.
Jasno.
A recimo Šangaj sam sad prošlog vikenda bila na Snatch Game, gde su ono kao drag queens vodile show, nekoliko, ima gomila opcija koje možeš, ne znam, svirki ovog onoga, što jednostavno u Tianjinu ne da nije postojalo, nego mislim da nisu ni znali da to može da bude. E sad, Shenzhen koji je dole na jugu, tamo nisam bila, ali kažu da je to isto onako dosta otvorenije. Kažu da što južnije ideš u Kini, da je to opuštenije.
Mm-hmm.
Ali Shanghai je definitivno metropola, mislim svetska metropola.
Šta ima od tih ostataka, tog društvenog, socijalnog, što se tebi, na primjer, dopada? Kako to uopšte funkcioniš?
Da, ono što dopada mi se, što mene podsjeća na to, iskreno, nekad imam ono flashbackove, znači, ja sam odrasla u Jugoslaviji, sećam se tog vremena. I bukvalno me nekada podsjeti na taj neki osjećaj, ne znam, sigurnosti, zajedništva koji definitivno postoje. Znači, ovde što god da se desi, mislim, sad koliko će, mislim da će ovo zvučati potpuno neverovatno nekome ko nije probao neko vreme u Kini, ali moja prijateljica otišla kod lekara i otišla u kinesku bolnicu i mislim da su bolnice fenomenalne. I kaže ona kako je sedela, shvati da samo ljudi su se okupili odjednom, jer sad njima svima bilo interesantno što je stran Kine došla i sad oni svi to hoće da čuju. Ali to nije ono da bi se tračilo, nego to je neki tako, eto, bukvalno ono, ne znam, osjeća da sad hoće i oni da vide nešto drugo i da ih to sad interesuje i eto da je pomognu, da je daje savjet, da ih predlože koji lek da uzme te tradicionalne kineske medicine. U tom smislu su stvarno otvoreni da pomognu i da se nađu i nije bitno koliko ne znaju jezik, potrudit će se da ti pomognu što god da ti treba. E ta, taj neki osjećaj zajedništva pomoći mi je, koji mene podsjeća na neko moje odrastanje, mi je definitivno nešto što mi najviše prije ovde.
Sa druge strane, društveni običaj, duboko ukorenjeni u tradiciji, sporo se menjaju.
Podrazumeva se da se udaju venčaju, da se udaju ožene do, ne znam, ja, ako ostanu, devojke, pogotovo ako ostanu same do 25-30, to je ono, već je zaboravljeno. Znači, veliki je ovaj pritisak od strane porodice. Ako dolaze iz bogatijih porodica, onda moraju da nađu nekog koji je u njihovom rangu. Tako da dosta postoji tih nekih tradicionalnih stvari koje ranije ove nisam videla. Ali mi se tako bilo interesantno, bili smo, s drugarom sam išla na, sad sam zaboravila mesto, ali pretpostavljam da nikome neće puno ni značiti, gde je most između Severne Koreje i Kine. Uh-huh. I bili smo u to mesto koje je to ono da vidimo. I jedno večer sam završila u nekom restoranu i ovde ne puši se po restoranima, ali uvek imaju te sobice, privatne sobice, gde imaš ono sto, možda sediš i tu možda pušiš. I ja kad sam išla u WC, one su se, bilo njih petoro, recimo tri žene i dva muškarca, u nekim 50. godinama. I svi su onako poprilično popili to večer. I ja kao, ajde s nama, ajde s nama. I ona druga hoće vežba kineski, ja kao, ajde, idem pa će onda mi prevodi. Međutim, ono što je bilo interesantno što smo obje primijeli, pa smo posle diskutovali o tome, je to da su žene vodile glavnu reč. Znači, ono, svi su popili, žene, jedna je bila samo jednog muškarca, da li je muž, partner, nešto, god da je, nemam pojma, samo ga je stavila u taksi, kao i ti si, ono, ti si dovoljno popio dosta i kuć. I kad god su muškarci nešto kretili, ono, hteli da kažu, one su ih otprilike, ono, ajde tišina. I mi sada mi kaže meni, da li znaš još neku zemlju koja u stvari generalno ima to neko poštovanje prema ženom, a opet ja pričam o tom nekom svakodnevnom životu, ne pričam o uređenju kako je u vladi.
U narednom bloku slušate i kako žive stranci u Kini, imali posla, kakve su zarade, kao i šta je promenio COVID u kineskoj svakodnevnici. Kad smo kod COVID-a, Wuhan je preko noći postao svetski poznat kao mesto, dakle krenuo COVID. Ali taj grad pre COVID-a bio čuvan po mnogo lepšim stvarima. To je bio centar punk, rock i indie muzike u Kini. Glavno okupljalište scene je bar pod nazivom Wuhanski zatvor. Tome u čast da poništimo stigmu Wuhana slušamo band SMZB, odnosno Sheng Ming Zhi Bing u pesmi No Friend No Life, klasičan Ramon style.
Yeah.
Špacir Bečar. Špacir Bečar.
Prosječna plata u Kini i dalje nije visoka, nešto kao kod nas, oko 500 eura. Stranci zarađuju mnogo više. Kao predavač bez diplome Srđan Stanković je zarađivao i do 2000 eura.
Nije toliko teško naći posao. Problem je, to je sad neki ljudi će potvrditi, neki će reći da nije tako, ali sve zavisi koliko sreće imaš i koliko u stvari šta dogovoriš sa poslodavcima. Znači, to je ono, bilo je ljudi koji su imali jako ružne iskustva. Bilo je normalno varijantu da nađete jedan fenomenalan posao gde vas i ljudi cene i možete lepo da zaradite i tako. Bilo je tu dosta benefit. Vrlo često kompanije koje su u tom poslu, one često obezbede smeštaj, tako da ne morate da razmišljate uopšte o tome, oni koji se plaćaju, zavisno toga kakva je vrsta obrazovne ustanove, jer imate recimo obezbeđen obrok 1, 2, 3, zavisno toga šta se radi, tako da i s te strane se pokrivaju. Vaš jedini fokus je bio, znači, upravo na samo to predavanje, znači na vaš posao, znači ništa drugo nemate šta da čemu da brinete.
Tu je potrebno neko formalno obrazovanje, diplome iz engleskog, ili zapravo koji je nivo tog engleskog pričanja?
Pa u tome je zvanično po kineskom slovu zakona, predavanje engleskog je moguće samo pod uslovom ako dolazite sa engleskog govornog područja, ako na engleski materni jezik.
Aha.
Naravno, Kinezi su ovako vrlo snalažljivi i oni obično zaobiđu nekih tih zakona, pa i onda zvanično tamo radite kao ili ne znam, menadžer nečega ili tako, nemate neku poziciju, ali u suštini vi zvanično radite kao predavač.
Školama ima dosta poslova, internetnim školama, pogotovo poslednjih godinu dve, zato što niko nije hteo da dođe u Kinu zbog svega što se dešava. I mi smo se sad šalili kako uglavnom su nastavnici sa što smo došli ove godine u tu moju novu školu, su uglavnom svi iz Južnoafričke republike i nas nekoliko tako iz nekih drugih zemalja. Ali uglavnom zemlje, ljudi koji ne žele da se vrate u svoju domovinu, da kažem, oni ostaju. A ovi sa strane koji hoće da dođu, mislim da je trenutno najviše opcija za predavanje, definitivno, i znam da ima dosta ljudi koji rade po nekim firmama, auto industriji pogotovo, a takođe ima i, koliko sam shvatila, ima dosta arhitekata, bar jedno vrijeme bilo u Pekingu, sad baš ne znam kakva je situacija, ali definitivno za dolazak je potrebna univerzitetska diploma, jer jednostavno ne želiš ovdje da budeš na crno.
Da ne mora samo čovjek da se ograniči na softu predavanja engleskog, znači postoje mogućnosti da predajte i druge stvari. Ako hoćete da radite kao predavač, naravno, možete da steknete neki novac, pa da uđete u neke poslovne varijante, ako imate takve ambicije.
A ima i drugih ovih običnih poslova gde možda se radi?
Ima i tih nekih varijanti koje, recimo, kada ljudi recimo uvoze stvari u Kinu. Znači se to hrana, vino, alkohol, pića, druga. Tako da može to da se radi, ali kažem, potrebne su, da biste vi plasirali takve proizvode u Kini, potrebne su dobre veze. I rad sa studentima bio ovako jako interesantan, jer sam uspeo da kroz razgovor sa njima sam uspeo da vidim kakvi su to njihovi ciljevi. Oni su jako su ambiciozni, možda su malo nerealni. Svi imaju ono kao, svi imaju da su obogati, jako vole novac. To je tu karakteristično za Kineze, to je u suštini biti dobrostojeći, biti bogat, to je jako, jako važno za Kineze. Nebitno obrazovanje, znači sticanje tog nekog bogatstva je jako visoko na kineskoj lestvici prioriteta.
Troškovi života su dosta niski, pa se i sa prosječnom platom može lepo živati. Javne službe i saobraćaj su veoma dobro organizovani, što život u desetomilionskim gradovima čini lakšim. Zapravo čini ga i moguće.
Činjenica da ovde koju, dok ne provedeš neko vreme, ovde ne shvataš, a to je da ovde možeš da preživiš s malo para. Znači ja se sećam da sam, recimo, za prvih 6-7 meseci, pošto se ovde komunale plaćaju napred, ono prepaid varijanta, jer ne mogu valjda sebi da dosadim da im puno ljudi duguje, ali se sećam da sam ja u Tianjinu za nekih prvih 6 meseci struju, vodu, vodu za WC, što god to bilo, i gaz, ti bi plaćala, pa ja ne znam da li sve zajedno za tih 6 mjeseci bilo oko 100-150 evra.
Javni saobraćaj je jako dobro organizovan, jako i jeftin, tako da u većem broju slučaja nemate potrebe da koristite auto, ali da. Sve jedno, ljudi koriste auto.
Jasno, pa veliki je grad. Pa je
ovo. Što je veći grad, računajte se veće zagušenje. Moja lična preporuka je u tim većim gradima koristiti metro, jer je fantastično organizovan, jako dobro funkcioniše, tačan je, pa nemo da kažem u sekundu, ali znači ako je, na primjer, polazak najavljen u 2.40 sekundi, najdalje da voz mora da krene. Javni saobraćaj je u društvenom vlasništvu.
Aha.
I omogućen je kao jedna, opet kao neka dodata socijalna kategorija, tako da vi možete lako da korišćenjem javnog saobraćaja možete sniziti svoje troškove i da doprinesete, ne znam, manjem zagađenju i tako dalje.
Što se hrane tiče, ja sam vegetarijanka od 17. a posljednjih 3-4 godine veganka i ja to preživjela sam bez petlovih glava i ostalo. Ali je interesantno, što kad recimo uđeš u prodavnicu, kad vidiš obično, znači ne taj neki market koji ima inostranih stvari, nego baš ono samo kineskih, tu znači uzmeš i ono jednostavno ne znaš šta je šta. I onda te shvatiš da je to pileća noga i da je to kao snack i to je njima sasvim normalno.
Dalje problem je što možda nema onih namirnica na koje smo mi navikli da koristimo. Eto, to je možda ono najveći problem. Pa eto, to je neki period namikavanja u početku, ali generalno, ako se ne nađu u supermarketu, i to možete nađite na online platformama za kupovinu, tako da je, to je, mislim, korišćenjem aplikacije na telefonu, bukvalno, popularni Taobao, nema šta ne možete da nađete.
A onda je došao COVID. Planovi su se srušili preko noći. Kina je pretvorena u veliki logor. Odnos prema strancima se promenio i to i danas traje.
Postoje taj neki narativ u jednom trenutku da u samoj Kini nema zaraženih, nego svi zaraženi stižu s polja. I sad njihovo je bilo ono kao, to su ljudi koji dolaze iz inostrana. U tom trenutku u Kinu nisu dolazili stranci, znači ne Kinezi, nego isključivo Kinezi koji su bili na radu u inostranstvu i koji su se možda zarazili tamo negdje. Znači, prosto strancima nije bilo moguće, jako malo broj ljudi mogu da uđe u Kinu. I valjda stoju se neke priče, ljudi su razumeli, a to je došlo s polja. I onda su sve strance vidjeli kao nosioce zaraze. Znači, bukvalno tako. Tako da je bilo dosta situacija da ljudi ne žele da spuste u taksi ili ako svi idu u lift, oni ne žele da uđu u lift ili tako.
Prošle godine je bila jako teška zato što sam mislila, već mi bilo dosta, ja nisam bila u kući skoro 3 godine, nisam putovala 3 godine, jer sam ja prvih 5 godina, srećem sam radila u školi koja ima jako puno raspast i obišla sam više od pola Azije, to je bilo, znači imam 5 dana odmora, ja onda srećem se, jednom se sedela i kao PJ Harvey ima koncert u Tokiju, pa dobro, idem u Tokiju na koncert PJ Harvey. Mislim, te neke stvari su mi postale potpuno normalne, a sad sam ih izgubila zato što da bi izašli iz Kine, ok, prvo što su karte bile jezivo skupe, onda imaš taj karantin i onda sve to onako, odlučiš da ipak nećeš da prolaziš kroz sve to. I mislim da me to onako sad dosta poljuljalo. Ja sad sam prešla u Šangaj u avgustu, u julu sam se preselila ovde, počela ugovor mi na 2 godine, pa ću videti.
I Pekingu, kad prolazite pored stranaca u tom nekom periodu pre korone, niko ne obraća pažnju na vas. Noću i ono, što prođe. Međutim, kako je krenula epidemija, odjedanput ljudi na ulici koji se vide da...
Svi su se zbratimili.
dobar dan, zdravo. Dobro, zdravo. Ko šta je sad odjedanput? Prosto ljudima je... I zbog ono što sam ranije spomenuo, što su bili, da kažem, stigmatizovani baš zato što su stranci, oni su poželjeli da mogu da razgovaraju sa nekim.
Da.
Tako da, eto, to je ta nevolja zbližava ljudi, to je definitivno.
Pa jesi imao neko društvo, dakle su bili?
Bilo je ljudi sa svih strana sveta, bukvalno. Ali bukvalno, znači, bili su iz svih zapadnih zemalja, iz Azije, iz Australije, Amerike, sa svih strana, bukvalno.
Nažalost, tokom korone, vlasti su promenili stav prema strancima i viznoj politici. Pooštrene su kontrole, pa i Srđan morao kući. Pre 10 dana otišao je u Vijetnam, u Ho Chi Minh, da i tamo okuša sreću kao predavač. Vijetnam važi za opušteniju varijantu Kine. Standard je niži, ali su ljudi prisniji i više okrenuti zapadu. Svakako, kada se situacija smiri, planira da ponovo proba u Kini. Maja je u Šangaju još 2 godine. Nakon toga kaže, ako je dosadi, ide dalje. Kina joj je ulila snagu i samopouzdanje, popunila CV i sada su joj sva vrata otvorena. Nijedno od njih ne planira povratak u Srbiju. Bio ovo Špacir Bečar. Za kraj slušamo još jedan bend iz Wuhana. Malo su melodični, mene podsjećaju na Evu Brown. Lonely Cookies i Aliens Take Me Away. Doviđenja.
Špacir Bečar. Špacir Bečar. Špacir Bečar. Špacir Bečar. Špacir Bečar.